Зоська не хотела плакать, але слезы сами собой полились цурком по ее твары, и она не вытирала их. И она знову перестала что-нибудь бачить у тембры и ледве трымала у себе свядомость. Пересиливаючи вострый боль у боку, и она уперлась правой ногой, узлежала под телом снег и поспробовала зрушить с места. Тело ее на самой справе трохи посунулося, але Зоська тут же изнемогла знову и надолго замерзши без руху. И все ж она урешце очнулася, собрала у себе мизерную рештку сил, намацала правым коленом ямку у снезе и посунулася еще на полметра. Она поползла, марудно, с долгими протяглыми супынками, ледве одолеваючи приступы слабости, от яких мутнела свядомость. Цяпер, калі яна прыпомніла, як блізка вёска, яна не хацела памерці ў полі. Яна імкнулася да людзей, але дзе яны, людзі, які доўгі да іх шлях і колькі яшчэ трэба сілы, якой яе амаль не асталося. Яна паўзла доўга, амаль цэлую вечнасць, раз-пораз губляючы памяць. Часам удары болю з такой лютай ярасцю праціналі яе бок і спіну, што яна знямогла замірала на месцы, доўга не адважваючы варухнуцца ні рукой, ні нагой. У галаве яе нешта балюча разломвалася. Здавалася, там выдзіралі мазгі, але да болі ў галаве яна прывыкла ўжо. Горш было з болем у баку, які падпільноўваў яе кожную секунду і біў пад дых. Варта было неасцярожна варухнуць левай нагой. Гэта быў подлы і люты боль, і Зоська баялася, што ён не дасць ён дапаўсці да вёскі. Але яна павінна ўсё ж дапаўсці. Думка пра Антона мацней за ўсё іншае гнала яе ў кніжаводцы. Яна разумела, што можа хутка сканаць, але першая яна павінна папярэдзіць сваіх пра гэтага здрадніка. Інакш ён вернецца ў Ліпічанку, улезе ў давер камандзіру і зноў прадаць некага зручны для таго момант. Прадаць, ашукаць, наздзекавацца яму нічога не варта, бо для яго не існуе маральных законаў. Ён заўжды будзе такі, якім у яго павернуць абставіны. Абставіны на вайне рэч дужа зменлівая, і такі ж зменлівы паміж іх будзе Галубін. Але чаму ён такі? Ці можа такі нарадзіўся, пераняўшы характар продкаў, або яго гэткім зрабіла жыццё? Але хіба ягонае жыццё было горшае, чым жыццё Зоськи, з яго паўсюдзённай працы, дзеля кавалка чорнага хлеба ў малазямелі, пры класавым і нацыянальным бясправе? Але так жыла ж тут большасць тутэйшых людзей, і кожны самы забіты бядак з богам забыты вёскі ведаў, што нельга рабіць супраць сумлення, нельга ісці супраць сваіх. Чаму ж Галубін не засвоіў гэта? Зоська нястерпна пакутавала ад болю. Душевные пакуты, аднак, дапякалі не менш. У яе не было ніякай упэўненасці, ці дапаўзе яна да ваколіцы, ці дачакаецца нарэшце людзей. Але ёй вельмі патрэбна цяпер былі людзі, толькі яны маглі дапамагчы ёй. Было б жахліва ў адносінах да сябе, маці, таты, таварышаў, якія паслалі яе з лесу пайсці і не вярнуцца. Як і не вярнуўся заданне іх першы камандзір Кузняцоў. Не вярнулася загадкава недзе прапаўшы група Сураўца. Ніколі не вернецца забіты на чале з Сасалей. Да і ці мала іншых? Не, яна павінна сабраць у сабе ўсе сілы, не паддацца смерці і вярнуцца ў лес. Хаця б для таго, каб расказаць, што з ёй здарылася і чаму яна не магла зрабіць тое, што павінна была зрабіць.